inimă la inimă. Pentru noi, femeile.
V-am regăsit, dragi prietene, dragi ascultătoare, la o nouă întâlnire de suflet, de la inimă la inimă. Din nou împreună, din nou binecuvântate de a cunoaște mai mult prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Așa a simțit-o și o simte în continuare invitata pe care o avem astăzi. Am putea spune că ea se află pe țărmuri sau la mal după ce a trecut printr-un mare naufragiu. Invitata noastră este Mihaela Țărmure. Îți spunem un bun venit aici împreună cu noi.
Bine te-am găsit, Lidia. Spun și un bine v-am găsit ascultătoarelor tale.
În primul rând, puțin ne putea spune despre felul în care tu l-ai cunoscut pe Dumnezeu, cadrul în care tu l-ai întâlnit.
Da, îmi place să spun că de mică eram bisericoasă. Mergeam la biserica ortodoxă. Aveam o înclinație spre biserică, știam că există Dumnezeu, îl iubeam, îl căutam atât cât percepeam eu. În jurul vârstei de 13 ani, aparent printr-o întâmplare, am ajuns în biserica Elim. Mi-a plăcut foarte mult, l-am simțit pe Dumnezeu și am hotărât de atunci să rămân în biserică.
Cum îl percepeai pe Dumnezeu?
Destul de simplu. Știam că există. Știam că trebuie să trăim frumos, curat, moral, să ne rugăm. Aveam o noțiune relativ restrânsă despre ce înseamnă să păcătuiești. O listă așa a unor lucruri pe care trebuie să le facem sau să nu le facem, că nu sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu. Chestii destul de generale. Destul de generale. Părinții mei n-au fost oameni foarte bisericoși, dar sunt oameni și au fost oameni morali, oameni cinstiți, un exemplu bun și frumos pentru mine și căutam să merg la biserică. Aveam de atunci, de mică, noțiunea că trebuie să trăiesc plăcut înaintea lui Dumnezeu și căutam să fac asta. Știam, de exemplu, că e păcat să minți. E amuzant, dacă nu vreau să le spun părinților mei ceva, nu-i mințeam, le ziceam adevărul pe jumătate. Știam de atunci că Dumnezeu așteaptă de la noi un mod de viață, o trăire care să-i fie lui plăcută. Puțin, dar știam ceva și căutam să trăiesc frumos și plăcut și moral înaintea lui Dumnezeu, atât cât cunoșteam și cât percepeam eu din copilărie și până în adolescență, când am venit în contact cu o biserică care mi-a expus mult mai multe lucruri decât știam eu până atunci.
Te-ai întors la Domnul și viața ta a decurs frumos, așa-i? Până într-un anume moment, ai putea să ne spui? Intrăm deja în culise?
Da, sigur. Cu adevărat, da, pot să spun că a fost relativ ușor, relativ frumos. Deși momentul în care am hotărât să închei un legământ cu Dumnezeu, să mă botez, l-am ascuns părinților mei, n-a fost neapărat de frică. Era în mintea mea ceva, știam că nu le place și că n-ar putea să înțeleagă și mă gândeam că nu vreau să-i supăr. Sigur că ulterior au aflat, lucrurile n-au fost foarte complicate, poate cum sunt la alții care întâmpină mult mai multe greutăți în familie. Da, pot să spun că a fost relativ ușor și că a fost bine. În biserică m-am simțit bine de la început, deși nu înțelegeam foarte multe lucruri, dar știam că mă simt bine, că îmi plăcea. Dumnezeu mi-a dăruit un grup de misiune și activând în grupul acesta de misiune, am început să cunosc tot mai multe și despre biserică, și despre Dumnezeu, și despre o relație cu El, despre cum să mă rog, să citesc Cuvântul lui Dumnezeu. Și anii aceștia în care am activat în grupul de misiune au fost foarte frumoși, amintiri plăcute.
Anii care îi petreci după ce îl cunoști pe Dumnezeu sunt cei mai minunați, pentru că atunci ești la prima iubire față de Domnul și această iubire parcă este nealterată, așa, e atât de curată. Vin însă problemele vieții și greutățile și situații în care se pune la cântar dragostea noastră față de Domnul și consecvența pe care o avem în această iubire și în această trăire sau în ceea ce ne-am propus pentru veșnicie. Ai putea să ne spui care a fost perioada vieții tale în care lucrurile au început să ia o altă formă și să ne spui cum te-ai simțit atunci?
Da, sigur că lucrurile se întâmplă în timp, progresiv. Totul a început și prin faptul că grupul de misiune s-a destrămat, pentru că cei mai mulți dintre noi s-au căsătorit, unii au plecat din țară și atunci n-a mai fost posibil să activăm în felul acesta. Am rămas oarecum pe cont propriu în biserică, fiecare cu Dumnezeu și...
Singură?
La început singură și din anul 2001 m-am căsătorit atunci și... Am fost alături de soțul meu în biserică.
Te-ai căsătorit cu un băiat din biserică?
Da, sigur, cu un băiat din biserică. Venit și el dintr-o familie de creștini ortodoxi. Așa, deci nu avusese nici el foarte mult contact cu un alt gen de biserică decât în perioada studenției atunci. L-a cunoscut el pe Dumnezeu și a venit în biserică. Da, totul a fost frumos, minunat, ca la început, ca în orice lucru. Ne-am cunoscut, ne-am plăcut, ne-am căsătorit. A fost un început foarte bun și foarte frumos.
Cum ai ajuns la această hotărâre de a te căsători cu acest băiat?
Eu sunt o persoană așa... zic eu, echilibrată și cântăresc mult lucrurile și sunt foarte rațională. Aș putea să spun că prima dată am luat decizia rațional. M-am pus în cântar și m-am gândit. Primul lucru pe care trebuie să-l îndeplinească este să fie un copil al lui Dumnezeu. M-am gândit, asta este singurul lucru biblic pe care cineva trebuie să-l îndeplinească și el l-a îndeplinit. Sigur că am privit lucrurile și din perspectivele celelalte și sentimental. Le-am cântărit, zic eu, din toate punctele de vedere și rațiunea mi-a spus da, inima mi-a spus da. Tot ceea ce am văzut în el, tot ceea ce am cunoscut atunci, mi-a spus da, este omul potrivit pentru mine.
Ce s-a întâmplat cu acest da?
A fost bine. Vreme de 7 ani de zile... A fost bine. Spun că am avut o căsnicie frumoasă, o relație bună de comunicare, ne-am înțeles bine, am făcut toate lucrurile împreună, am realizat multe lucruri împreună, ne-a fost bine. Nimic rău despre o perioadă de 7 ani de zile din căsnicia mea. Sigur că, ca în orice familie, există mici divergențe, mici frecușuri, dar nimic atât de grav care să mă facă să regret decizia luată sau să mă uit la omul de lângă mine și să spun că am luat o decizie greșită sau că nu este omul potrivit pentru mine.
De ce exprimările tale sunt la trecut?
Da, pentru că la un moment dat lucrurile au început să se schimbe. Am observat schimbări în viața lui și sigur că m-am întrebat ce se întâmplă. M-am gândit în mintea mea la multe lucruri. M-am gândit că este nemulțumit de servici. M-am gândit că sunt frustrări ale lui personale. M-am gândit la multe lucruri. Nu știam ce se întâmplă. Nu știam frământările lui, nu știam ce se întâmplă în mintea și în inima lui. Observam niște schimbări și nu puteam să le înțeleg. Nu puteam să-mi dau seama care este adevăratul motiv al schimbării. Schimbarea lui nu era neapărat vis-a-vis de mine. Noi ne-am înțeles în continuare bine. Nu s-a purtat urât cu mine, dar vedeam că este frământat, vedeam că se schimbă. Inclusiv în fizionomia lui, îmi dădeam seama că ceva nu este în regulă cu el și la acel moment nu știam ce este asta.
Erau schimbări și pe plan spiritual?
Da, sigur, de aici a început totul, pentru că până la urmă, asta este chiar un lucru pe care vreau să-l punctez, este cel mai important lucru și poate cel mai important semnal de alarmă.
Vizibil.
Da, vizibil. Și totul a început de la faptul că eram eu foarte ocupată, lucram, mergeam la facultate, ajungeam mai puțin la biserică, inclusiv în ultimul an de facultate aveam foarte multe cursuri pe weekend, duminicile începusem să ajungem mai puțin, dacă eu nu puteam să merg, nu mergea nici el la biserică. Sigur că ne-am rugat din ce în ce mai puțin. Da, primele schimbări și primele lucruri care s-au deteriorat au fost acestea pe plan spiritual. Eu fiind foarte ocupată și foarte prinsă în toată alergarea mea, nu mi-am dat seama că este așa o problemă mare lucrul ăsta. În inima mea tângeam după biserică, tângeam după Dumnezeu și mă gândeam că e o perioadă, va trece și lucrurile revin la normal. Sigur că n-am anticipat urmările și nu mi-am dat seama că de aici pornesc toate lucrurile la acel moment și toate schimbările lui, pentru că eu nu eram nici în biserică, nu eram nici acasă. El nu se ducea la biserică, rămânea acasă, își căuta alte preocupări, căuta să-și umple timpul, stătea foarte mult pe calculator și de aici toată căsnicia noastră a început să se deterioreze. S-au produs fisuri care în timp s-au adâncit și la un moment dat au devenit atât de mari încât nu s-au mai putut repara.
De fapt, care a fost problema?
Problema a fost că el, în preocupările lui și în căutările lui, și-a găsit alte lucruri care să împlinească ființa și sufletul și a început să converseze pe internet cu diverse persoane. A înlocuit tot ceea ce venea dintr-o relație cu Dumnezeu, din rugăciune, din mersul la biserică, cu totul alte preocupări. Sigur că toate lucrurile au avut poate o rădăcină mult mai veche pe care eu n-am cunoscut-o. Sunt niște lucruri care provin și sunt legate de viața lui dinainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de familia lui, din adolescența lui, din modul în care el s-a relaționat la tatăl lui. A venit și el dintr-o familie cu probleme, a trăit alături de un tată vitreg și nevoia lui de a avea o relație cu un tată, de a avea în viața lui o figură paternă, l-a împins să caute la început pe internet relația asta cu alți bărbați, să caute să comunice cu alte persoane de același sex cu el. Sigur că eu ulterior am aflat toate lucrurile astea și mi-a spus atunci că relația dintre un bărbat și bărbat este cu totul altceva decât relația dintre un bărbat și o femeie și vorbind aici strict doar de comunicare, că altfel vorbești, altfel comunici, altfel te înțelegi, altfel relaționezi cu cineva de același sex, că altfel te înțelege.
A fost atras de această relație să cunoască mai mult?
Da, a ajuns la mai mult. Nevoia asta a lui, care a fost neîmplinită în copilărie, în viața lui de familie, a ajuns să denatureze și să caute inclusiv o relație intimă cu un bărbat.
Observ că, oarecum, povestind despre el, parcă i-ai găsi scuze la tot ceea ce s-a întâmplat. Ori, în viața noastră trecem toți prin perioade în care unul dintre soți poate să fie mai ocupat, ați avea soția ocupată sau soțul ocupat nu justifică o relație de acest gen.
E adevărat, am căutat să-i găsesc scuze. Și am căutat să găsesc explicații. La început le-am căutat pentru mine, ca să mi le ofer mie. Încercam să înțeleg de ce se întâmplă lucrul ăsta, încercam să înțeleg ce l-a determinat pe el. Mi-aduc aminte, urmăream pe Alfa și Omega niște emisiuni, Pasiune Pură, care vorbeau despre probleme de genul acesta și explicau acolo că băieții sau fetele care în copilărie nu au o relație foarte bună cu părinților, atunci sunt tentați să caute împlinirea care n-au avut-o în familie într-o relație cu o persoană de același sex. Și am încercat, sigur, să-mi explic eu asta, în primul rând, științific, să mă gândesc că este viața pe care a avut-o și trecutul lui și copilăria lui zdruncinată, încercam să înțeleg din punctul acesta de vedere omenesc oarecum. Sigur că dacă stăm să gândim lucrurile, nu avem scuze, nici el nu are scuze și până la urmă cred că niciun om care își caută împlinirea în astfel de lucruri nu are o scuză. E adevărat că eu încercam să găsesc explicații, încercam de fapt să-l înțeleg, încercam să înțeleg ce se întâmplă în mintea lui, ce se întâmplă în inima lui, încercam să înțeleg ce l-a împins spre lucrul ăsta.
Te simțeai vinovată de ceva?
Da, sigur că m-am simțit vinovată.
Vinovată că nu i-a acordat destul timp sau din cauza că ați fost atât de mult despărțiți?
Nu, sinceră să fiu, ca și eu încercam să înțeleg lucrurile, îmi puneam semne de întrebare, așa cum am spus, încercam să găsesc scuze, să-l scuz pe el, să-l înțeleg și m-am gândit că poate într-un anumit aspect sau undeva, poate nici eu n-am fost suficient pentru el. Da, m-am gândit la asta.
Viața de căsătorie este o permanentă împlinire și relația aceea de îndrăgostiți se transformă într-o prietenie. Nici de cum nu se justifică. Acum noi căutăm justificări, psihologii, medicii, se caută justificări la păcat. Dar așa cum spunea Richard Wurmbrand, păcatul se mulțește. Și acum, în ideea că el a fost neîmplinit, navigând pe internet, a găsit alt neîmplinit, alt păcătos care a transmis păcatul lui, care l-a influențat și iată cum se mulțește păcatul. Deci pentru homosexualitate, pentru păcat sau pentru indiferent ce, nu este justificare. Înțeleg acum că ai fost în acest naufragiu și s-a destrămat căsătoria voastră, n-a mai fost posibilă. A plecat și și-a ales drumurile lui. Însă tu ai rămas cu o inimă rănită și cu siguranță sunt multe femei care se află în aceeași situație în care te-ai aflat tu atunci. Cunosc câteva. Cum te-ai simțit când ai descoperit acest lucru în viața soțului tău?
Prima mea reacție a fost să mi se fi întâmplat orice altceva în viață, numai asta nu. Mi-am dorit, sincer, atunci să mor. Am zis, Doamne, Îmi doresc să mi se întâmple ceva și să mor și mă duc la tine, sunt cu tine și sunt fericită și nu mai știu de nimeni și de nimic. Sigur că a fost o perioadă când mi-am plâns de milă, când m-am compătimit și m-am gândit, vai de mine ce mi se întâmplă mie. Mă gândeam la viața mea, la ce va zice lumea, mă gândeam ce vor zice părinții mei, ce se va auzi în biserică. M-am gândit la multe lucruri. Aș fi vrut foarte mult parcă să protejez onoarea bisericii și mă gândeam dacă un om care spune că îl cunoaște pe Dumnezeu ajunge să facă astfel de lucruri, ce vor zice oamenii când vor auzi? M-am gândit la foarte multe lucruri. Vis-a-vis de mine, asta a fost. Mi-a fost foarte greu, am plâns foarte mult, am avut nevoie și Dumnezeu mi-a dat acest timp să mă descarc, să plâng, să-mi plâng de milă, să mă vait, să mă gândesc la viața mea, la ce se întâmplă cu mine. Sincer, cred că m-am gândit foarte mult și la numele meu, m-am gândit la onoarea mea, și m-am gândit că voi rămâne cu un stigmat toată viața. Deși atunci, la acel moment, nu mă gândeam la divorț, nici nu mi-am dorit asta niciodată și chiar dacă toate lucrurile s-au întâmplat așa, m-am gândit că am făcut un legământ înaintea lui Dumnezeu și vreau să-l țin până la capăt și divorțul pentru mine nu era o soluție, chiar în condițiile acestea. Deși m-a durut foarte mult și sufeream, îi spuneam atunci Domnului că sunt dispusă să-mi sacrific fericirea și viața mea ca să rămân lângă acest om și să lupt pentru el.
Dacă n-ar fi înaintat el divorțul și ar fi vrut să rămână lângă tine așa, ai fi acceptat?
Da, aș fi acceptat în primă fază pur și simplu pentru că
ai făcut un legământ că vei fi alături de el până la moarte. Și dacă spunem că e o boală, cum se scuză toți, ai fi considerat că stai lângă un bolnav, nu?
Sincer, m-am gândit atunci la un lucru. Totuși pot, așa cum zice Dumnezeu, că nu ne dă încercări peste puterile noastre. Și m-am gândit, poate Dumnezeu a știut că eu sunt persoana care pot să îndur și să trec prin asta. Și m-am gândit că Dumnezeu m-a pus lângă el tocmai pentru asta, să-l ajut pe el să-și depășească această problemă și să găsească eliberare și vindecare de problema lui. M-am gândit atunci că asta este misiunea mea în viață. Așa am crezut atunci, că ăsta este rolul meu în calitate de soția lui. Să lupt pentru el și să îl aduc înapoi lângă Dumnezeu și să găsească
drumul adevărat al vieții și sensul vieții. Mihaela, cred că ai încă multe lucruri să ne mai povestești despre tine. Am vrea să știm, după acest naufragiu cumplit, cum a fost pe mal când Domnul te-a așteptat cu atâtea uleiuri vindecătoare și ți-a vindecat inima, însă despre aceste lucruri vom vorbi data viitoare. Dragi prieteni, dragi ascultători, ne despărțim acum de Mihaela Țărmure. Ceea ce v-a povestit poate v-a șocat și nu a fost ușor să auziți, mai ales ei nu i-a fost ușor să mărturisească, însă aceasta este viața. Multe, multe sunt ascunzișurile vieții, mulți ascund realitatea. Poate e mai bine să spunem și să ne eliberăm de această stare. Dumnezeu este Cel care vindecă, care ne dă o nouă orientare în viață. Mântuirea este în dreptul fiecăruia dintre noi. Alegerea pe care ne-o facem cu privire la veșnicie, aceea va rămâne. Mihaela, îți mulțumim pentru prezența ta aici și am vrea să continuăm, pentru că știu, ce va urma e frumos. Când ajungi la mal, poți să vezi cu alți ochi ce a fost, cum a fost și de ce a fost. Poți să te bucuri de prezența lui Dumnezeu și de faptul că El îți întinde mâinile cu drag și te primește în brațele Lui. Loviturile pe care le dă diavolul uneori sunt atât de puternice încât aproape că suntem gata să ne ducem. Dar Domnul este bun. Dragi prieteni, dragi ascultători, sunt Lidia Iliesi, realizatoarea acestei emisiuni. Și împreună cu cea pe care ați ascultat-o astăzi, ați urmărit-o, Mihaela Țărmure, vă spunem, fiți binecuvântați, Domnul să nu vă lase niciodată în situații atât de grele, El să vă poarte pe brațele Lui. La revedere!
La inimă. Pentru noi, femeile.